September 12 mwaka 2019. Hii ni Sauti ya America VOA kutoka Washington DC, Marekani. Hujambo na karibu, mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunasikika pia kupitia radio na internet www.voaswahili.com na pia katika masafa 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, bila kusahau radio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ya dakika 30 ni kwamba watu 50 waaga dunia kufuatia ajali ya treni kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ni treni ya kutugua mzigo, watu kwa ukosefu wa treni ya kusafirisha, watu walipanda juu ya treni walisafirisha, hewa tatu ilianguka kuwafinika watu ambao walikuwa wakisafiri juu.
Kenya na Uganda zasaini mkataba wa amani kati ya jamii za wafugaji za Pokot na Karamojong mjini Moroto, Uganda. Na je, Rais Uhuru Kenyatta anasemaje?
Hii mipaka haitakuwa mipaka tena ya vita. Itakuwa mipaka ya amani, maendeleo na utajiri.
Sande Shomari anakusomea habari muhimu za dunia.
Rais wa Sudani Kusini na kiongozi wa upinzani Riek Machar wameahidi kutatua masuala yaliyokuwa mabaki na kuzuia kuundwa kwa serikali ya umoja mwezi Novemba, kufuatia mkutano wao katika ikulu ya Sudani Kusini uliofanyika mjini Juba. Viongozi hao wamesema wanaendelea vizuri na mijadala yao ambapo kuna maendeleo muhimu yaliyofikiwa. Makubaliano ya amani yanataka katiba ya mpito na sheria zinazoongoza mashirika ya usalama, jeshi na jeshi la kitaifa na jeshi la polisi kufanyia marekebisho na bunge kabla ya kuundwa serikali ya umoja. Lakini wabunge wapo katika kipindi cha mapumziko cha miezi miwili ambacho kilianza wiki mbili zilizopita. Jumuiya za kiraia zimeonya kuwa kushindwa kufanya mabadiliko ya kisheria kabla ya Novemba kunaweza kuathiri kuundwa kwa serikali ya umoja. Mwandishi wa habari wa Tanzania Eric Kabendera anayekabiliwa na kesi ya kuhujumu uchumi alifikishwa mahakamani tena hii leo mjini Dar es Salaam na kesi yake kuahirishwa hadi wiki ijayo, huku pande wa mashitaka ukieleza kuwa bado upelelezi haujakamilika. Wakili wa serikali Wankio Simon ameeleza mahakama kuwa bado kuna sehemu ya upelelezi inaendelea kufanywa kazi, hivyo kuomba mahakama kupanga siku nyingine ya kutaja kesi hiyo. Hata hivyo, mawakili wa upande wa utetezi wakiongozwa na Jebra Kambole wameiomba mahakama kuelekeza upande wa mashitaka kuharakisha upelelezi ili shauri lianze kusikilizwa, lakini pia ukawasilisha hoja ya kuomba mahakama kuelekeza jeshi la magereza kumruhusu Kabendera kwenda hospitali ya Muhimbili kwa ajili ya kufanyiwa vipimo kutokana na mguu wake wa kulia kupata maumivu ya mfupa wa paja na hata kushindwa kufanya kazi vizuri, lakini nyakati za usiku amekuwa pia akipata shida ya kupumua. Hadi sasa bado hajafanyiwa vipimo mahususi kujua anasumbuliwa na nini. Hakimu Agustine Luizile ameeleza Jumatano ijayo atatoa uamuzi kuhusu hoja hiyo, kwa kuwa siku ya Ijumaa Kabendera atakutana na daktari wa magereza na endapo hata kufanyia vipimo, basi mahakama itatoa maelekezo mengine. Kabendera aliingia mahakamani hapo leo huku akiwa anachichemea. Kenya inapanga kufanya makato makubwa ya matumizi ya serikali yake, ikiwa ni pamoja na kupunguza safari za maafisa wa serikali nje ya nchi. Kaimu waziri wa fedha nchini humo Ukur Yatani ameiambia Reuters. Serikali inapanga katika bajeti yake ya mwaka mpya kupunguza nakisi kutoka 7.7% ya mwaka 2018-19 mpaka 5.6% kwa pato la ndani la mwaka 2019-20. Wakati huo huo, wakosoaji wamelaumu serikali ya Rais Uhuru Kenyatta kwa kuongeza ukopaji katika kiwango ambacho kitapelekea vizazi vijavyo kuteseka na madeni makubwa. lakini serikali imetetea msimamo wake ikisema kwamba inahitaji fedha kutengeneza miundombinu. Kaimu waziri wa fedha ya Tani amesema matumizi yote yasiyo ya msingi yataangaliwa upya na kuhakikisha kwamba serikali inaweza kuokoa fedha katika mpango yake na kujilipia katika miradi yake bila kutegemea sana madeni. Na waziri mkuu mpya wa Sudan leo amekutana na rais wa Sudani Kusini Salva Kiir katika mazungumzo ya kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Patrick Nduimana anayo taarifa zaidi.
Waziri mkuu wa Sudani Abdalla Hamdok amekutana kwa mara ya kwanza na rais Salva Kiir tangu kuangushwa kwa utawala wa kiongozi wa muda mrefu wa Sudani Omar al-Bashir. Katika mazungumzo yao, viongozi hao wamethibitisha kwamba vita kati ya Sudani na Sudani Kusini vimemalizika kabisa. Mazungumzo yao yaligusia pia suala la mzozo wa mpaka kati ya nchi zao, suala la biashara ya mafuta, bila kusahau migogoro ya kisiasa inayokabili mataifa hayo mawili. Baada ya saa mbili za mazungumzo kati ya viongozi hao, waziri wa mambo ya nje wa Sudani Kusini Aut Deng amesema Rais Kiir na waziri mkuu Hamdok walijadili masuala ambayo hayakuwahi kutatuliwa chini ya mkataba wa amani wa 2005 ambao ulimaliza vita vya miongo miwili kati ya nchi hizo mbili. Masuala hayo ni pamoja na kutenga mpaka kati ya mataifa hayo mawili, biashara na usafiri huru kati ya raia wa nchi hizo mbili. Sudani na Sudani Kusini zilikuwa taifa moja. Baada ya vita vya miongo miwili, nchi hizo zilisaini mkataba wa amani mwaka 2005 na Sudani Kusini ilipata uhuru wake mwaka 2011.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Familia yalikuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe, ambaye aliaga dunia wiki iliyopita, imesema kuwa mwili wa mwanasiasa huyo mkongwe utazikwa kijijini kwake katika mji wa Kutama ulio kaskazini mwa mji mkuu Harare. Kauli hiyo ya familia inatofautiana na tangazo la awali la serikali kwamba mwanasiasa huyo mkongwe angezikwa kwenye eneo lililotengwa na serikali la kuwazika mashujaa wa kitaifa mjini Harare. Mpwa wa rais huyo wa zamani, Leo Mugabe, amenukuliwa na shirika la habari la AFP akisema kuwa Mugabe atazikwa wiki ijayo na kwamba uamuzi huo umefikiwa na familia yote. Mugabe aliaga dunia Ijumaa wiki jana nchini Singapore, na mwili wake uliwasili mjini Harare hapo jana Jumatano. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajiwa kutembelea mji wa Baltimore katika jimbo la Maryland hii leo, mji ambao una wakazi wengi weusi ambao katika siku za karibuni aliwita kuwa unatia kichefuchefu, uliojaa panya na wadudu, ambako hakuna binadamu atakayependa kuishi. Trump anakwenda kwenye mkutano wa mwaka wa viongozi wa chama cha Republican. Maandamano kadhaa yanatarajiwa kufanyika katika mji huo kutokana na ziara hiyo, ikiwa ni pamoja na maandamano ya kupinga ubaguzi. Trump amekanusha madai ya kuwepo ubaguzi katika maneno yake aliyoshambulia mji huo pamoja na mbunge wao Elijah Cummings.
Unasikiliza Sauti ya Amerika kupitia Radio Free Africa kote Afrika Mashariki na nchi za Maziwa Makuu, Radio Free Radio Citizen kote nchini Kenya na radio zetu zingine yoshirika katika eneo zima la Afrika Mashariki. Tunaanzia DRC kutoka ripoti za waandishi wetu, ambapo takriban watu 50 wamekufa kutokana na ajali ya treni kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Waziri wa masuala ya kibinadamu nchini Kongo Steve Mbikai amethibitisha ajali hiyo na kusema uchunguzi umeanza kubaini kilichosababisha ajali kutokea. Mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mwandishi wetu wa Lubumbashi Kahozi Kosha na kuanza kwa kumuuliza mazingira yaliyopelekea ajali kutokea.
Ni treni inayotugua mzigo ambayo ilifanya ajali asubuhi mapema. Ilikuwa saa 5 ya asubuhi, ilikuwa kikiondoka mji wa Nuzu ikielekea Nyemba, na ni katika eneo ya mahali ambapo inaitwa Maibaridi ndio treni ilifanya mziba. Ingawa ilikuwa ni treni ya kutugua mzigo, watu kwa ukosefu wa treni ya kusafirisha, watu walipanda juu ya treni, walisafirisha, walikuwa ndani juu ya hiyo treni wakisafiri. Leo watatu ilianguka na watu kuwafinika watu ambao walikuwa wakisafiri juu.
Hebu tuambie idadi ya waliokufa, wamekufa watu wangapi?
Kulingana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waziri anahusika na mambo ya kijamii, ni zaidi ya watu 50 ndio walifariki kwenye ajali hiyo. Wengi wanafinikwa kwenye chini ya udongo. Juhudi inaendelea kwa kuweza kuokoa wale ambao weko chini ya udongo.
Katika shughuli zinazoendelea za uokozi, labda huduma za hospitali ama za kimatibabu ziko umbali gani? Kuna changamoto ambazo wale wanaookoa ama kufanya shughuli za uokozi wanapitia?
Niliwahi kuzungumza na mmoja ambaye alionusurika kwa njia ya simu, alisema mwenyewe kwanza anaenda kwa hospitali ajipatie huduma mwenyewe. Hakuna wakati huu bado hawajapata msaada wowote kwa wale waliojeruhiwa. Kina bwana Msalala ambaye niliwahi kuzungumza naye kwa njia ya simu anasema yeye aliona miili ya watu waliofariki zaidi ya watu 100, kwa sababu ni walikuwa wengi walikuwa juu ya tre, walikuwa kitafiri na hiyo tre ya mizigo. Hawezi kupata idadi kamili kwa sababu ilikuwa bado ni usiku wakati wa ajali.
Kuna taarifa rasmi ambayo imetolewa na mamlaka kwamba huu ndio msimamo na ajali yenyewe ilikuwa hivi? Serikali imesema chochote?
Nimezungumza na bwana Victor Umba ambaye ni mfanyakazi kiongozi wa kampuni hiyo ya SNCC, ya kampuni hiyo ya reli. Yeye anahusika kutetea haki ya wafanyakazi. Anasema kwa kawaida kulingana na katiba ya Kongo, watu hawaruhusiwe kupanda juu ya trei ya mizigo. Hiyo watu, hata kama ulilipa tiketi yako, hata kama safiri mwenyewe, ala watu walisafiri kwa njia ya kimagendo, hawatapata huduma wowote kutoka kwa kiwanda kwenye kampuni hiyo ya reli.
Ikiwa na maana kwamba hakuna bima itawalipa walioumia ama waliokufa kutokana na kuwa walikuwa kwenye treni ya mizigo.
Ndiyo, hakuna hawatapata huduma wowote kwa sababu walikuwa ni wasafiri wa kimagendo. Mwenyewe bwana Msalala ambaye nimezungumza naye alisema alilipa tiketi yake ingawa kupewa receipt. Wafanyakazi wa kiwanda hicho cha reli cha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni takriban zaidi ya miaka 3 hawalipi mshahara wao. Na aliyokuwa kiongozi wa mwisho wa kampuni hiyo ni leo ndio anakuwa waziri wa kwanza wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bwana Ilunga Elukamba, aliongoza hiyo kampuni kwa muda wa miaka 7.
Ni mwandishi wetu wa Lubumbashi Kahozi Kosha katika mahojiano kwa njia ya simu na Harrison Kamau.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. China imesema leo kwamba inatafakari juu ya uwezekano wa kununua bidhaa za kilimo kutoka Marekani kama vile nyama ya nguruwe na maharagwe aina ya soya. Msemaji wa Wizara ya Biashara ya China, Gao Feng, ametangaza hayo leo katika kile kinachoonekana kama ishara ya nia njema, huku nchi hizo mbili zikiendelea na mvutano wa kibiashara. Gao amesema China inakaribisha hatua yoyote ya nia njema kutoka kwa Marekani na kwamba inatumai kuwa pande zote mbili zitaendelea kuboresha mazingira ya kuwezesha mazungumzo ya kibiashara kufanyika. Jumatano wiki hii, Rais Donald Trump alitangaza kucheleweshwa kwa utekelezaji wa hatua ya kutoza ushuru wa bidhaa za China za thamani ya dola bilioni 250 kutoka tarehe mosi mwezi Oktoba hadi tarehe 15 mwezi huo huo. Kamati ya sheria ya Baraza la Wawakilishi katika bunge la Marekani imepitisha azimio ambalo linaelezea mipaka ya kutekeleza maamuzi ya kuanzisha uchunguzi wa kumfungulia mashitaka ya kumuondoa madarakani Rais Donald Trump. Kura hiyo ya leo iliyopigwa kwa kufuata itikadi za chama inaruhusu mwenyekiti wa kamati kutoa ruhusa kwa mikutano ya kutaka kufungua mashitaka na kuruhusu mashahidi kutoa ushahidi wao kwa zaidi ya muda wa kawaida chini ya sheria za kamati hiyo. Azimio hilo pia linaruhusu timu ya wanasheria wa Trump kujibu kwa maandishi taarifa yoyote itakayowasilishwa. Kura hiyo ilipigwa kutokana na mkanganyiko kwenye kamati hiyo ya Demokrati ya bunge juu ya jinsi gani kuendelea na uchunguzi wao. Wagombea 10 kati ya wagombea urais wa chama cha Demokrat wanafanya mdahalo leo usiku, lakini kati ya wagombea hao ni watatu wa juu tu wanaotarajiwa kufuatiliwa zaidi, akiwamo makamu rais wa zamani Joe Biden, Senator Elizabeth Warren na Bernie Sanders. Wengine 7 itabidi wajitahidi kutafuta kufika katika nafasi za juu kupambana na wenzao. Mdahalo huo utakaoonyeshwa moja kwa moja kwenye televisheni huko Houston, Texas, katika mfululizo wa midahalo ya kugombea urais kupitia chama cha Democrat kabla ya uchaguzi mkuu mwaka ujao, katika juhudi za chama hicho kumpata mgombea wake atakayepambana na Rais Donald Trump, mgombea wa chama cha Republican anayetafuta kuingia katika muhula wa pili katika uchaguzi mkuu ujao wa Novemba 2020.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imewakuta na kesi ya kujibu viongozi 9 wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, wanaokabiliwa na jumla ya mashtaka 13. Miongoni mwa 9 hao ni mwenyekiti wa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo, Freeman Mbowe, ambapo wanapaswa kuanza kujitetea Septemba 17, 18 na 19 mwaka huu. Idi Ligongo anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Dina Chahali.
Washtakiwa hao wamekutwa na kesi ya kujibu leo baada ya upande wa mashitaka kufunga ushahidi wao. Mbowe na viongozi wenzake wanakabiliwa na mashtaka 13, likiwemo la kula njama, ambapo wote wanadaiwa kuwa Februari mosi na 16 mwaka jana jijini Dar es Salaam walikula njama ya kutenda kosa la kufanya mkusanyiko usio halali na kukiuka tamko la kuwataka kutawanyika. Mbali na Mbowe, washtakiwa wengine katika kesi hiyo ni katibu mkuu taifa Chadema Dr. Vincent Masinji, mbunge wa Iringa mjini Peter Msigwa, naibu katibu mkuu wa taifa Zanzibar Salum Mwalimu, mbunge wa Kibamba John Mnyika na mbunge wa Kawe Halima Mdee. Wengine ni mbunge wa Tarime vijijini John Heche, mbunge wa Tarime mjini Esa Matiko na mbunge wa Bunda Esa Bulaya. Awali wakili wa serikali mkuu Faraja Nchimbi amemueleza hakimu mkazi mkuu mahakama ya Kisutu Thomas Simba kuwa mashahidi 8 wanatosha kuthibitisha kesi yenye mashtaka 15 yanayowakabili washtakiwa hao, hivyo wanafunga ushahidi dhidi ya kesi hiyo, ambapo ameahirisha kesi hiyo hadi Septemba 17, 18 na 19 mwaka huu wa 2019.
Na tukirudi kwenye ripoti zetu, Uganda na Kenya zimesaini makubaliano ya ushirikiano ya kuimarisha usalama na amani kwenye mpaka wa nchi hizo mbili kati ya wilaya za Moroto na Pokot. Makubaliano hayo yanalenga kuimarisha ujirani mwema kati ya jamii za wafugaji kutoka nchi hizo mbili, wakiwa na matumaini kwamba hatua hiyo vile vile itaimarisha usalama kwenye mpaka kati ya Uganda, Kenya, Ethiopia na Sudani Kusini. Kenneth Bwire anayo ripoti kamili.
Mkataba huo wa amani ambao kwa kiwango kikubwa unafadhiliwa na Umoja wa Mataifa utawanufaisha jumla ya watu milioni 4 kutoka jamii za Pokot, Karamoja na Turkana wanaoishi sehemu hiyo ya mpaka wa Kenya na Uganda. Kulingana na mkataba huo, maafisa usalama wa Kenya wanalazimika kuwapokonya bunduki wafugaji kutoka jamii ya Pokot baada ya kuripotiwa kuongezeka kwa visa vya wizi wa mifugo na mauaji, hali ambayo imepelekea kuwepo hasama na migogoro kuongezeka mpakani katika siku za hivi karibuni.
Wakati mlikubali kurudisha bunduki, watu wamezaa watoto, watoto wamekua bila kuwa chakula ya risasi. Zamani watoto walikuwa chakula ya risasi, risasi ilikuwa inakula watoto. Sasa hii population, wengi wa watu Karamoja umeongezeka.
Serikali ya Uganda ilifanikiwa kuwapokonya bunduki wafugaji wa Karamojong, na sasa inashutumu wafugaji wa Pokot kutoka Kenya kuwauzia tena wa Karamoja bunduki. Kati ya bunduki 1,044 zilipatikana kutoka kwa mikono ya wafugaji kati ya nchi hizo mbili kati ya mwaka 2007 na 2010, idadi kubwa ikiwa kutoka kwa wafugaji nchini Uganda.
Ni programu ambayo itatusaidia sisi wote kuhakikisha ya kwamba tuko na amani, wananchi wetu wanaishi pamoja, na pia kutuwezesha kufanya maendeleo ambaye itajumuisha watu wetu pamoja, na tuhakikishe ya kwamba hii mipaka haitakuwa mipaka tena ya vita, itakuwa mpaka ya amani, maendeleo na utajiri.
Viongozi hao vile vile wamekubaliana kushirikiana katika kuimarisha huduma za afya, upatikanaji wa maji safi, elimu, biashara na mawasiliano katika mpangilio ambao raia kutoka sehemu moja ya nchi anaweza kuvuka mpaka na kuhudumiwa katika nchi ya pili bila kizuizi.
Hii mipaka ambayo tuliletewa na wakoloni ilikuwa mipaka ya kugawanya watu yetu. Tuataka tuhakikishe ya kwamba tumeondoa hii mipaka ambaye sio yetu.
na ndio wananchi wetu waweze kutembea na mifugo yao kutoka kona moja, watoke kule West Pokot chini wakuje mpaka hapa. Watu wa Karamoja wanaweza kutoka hapa wateremuke waende mpaka chini kule West Pokot tukielekea Kitale, kwa sababu hivyo ndivyo tulikuwa tunatembea mbele ya mzungu kufika hapa. Umaskini wetu umeletwa na ujinga yetu ya kusema wewe rudi kwako, wewe rudi kwako. Hakuna kwa mtu, Afrika ni yetu sisi wote.
Karamoja, Pokot na Moroto ni sehemu zenye hali ngumu ya maisha, wakazi wakikabiliana na hali ya kiangazi, magonjwa, ukosefu wa chakula kila mwaka. Baraza la Biashara la Afrika Mashariki limeandaa kikao cha pamoja kati ya wadau wa sekta binafsi wakiwemo wafanyabiashara na watendaji wa kituo cha forodha cha Namanga kwa lengo la kujadili tatizo la kuendelea kuzorota kwa biashara kati ya Tanzania na Kenya. Asraji Mvungi ana ripoti kamili.
Katika kikao hicho wafanyabiashara hao wameelezea vikwazo mbalimbali vinavyoendelea kuandama vinachangiwa na utendaji katika vituo hivyo. Bi Sara Keia ni mfanyabiashara kutoka Tanzania. Anasema bado wanasumbuliwa na wanapotaka kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine.
Kama leo unaenda mtu wa msiku mdogo unaambiwa bado unalipia na wewe una hata kiwango ya milioni 2. Na tuliambiwa kwanza hiyo chini hivyo hailipiwi kitu chochote.
Kwa upande wake Bi Mary Ngechu kutoka Kenya amesema usumbufu kutoka kwa watendaji wa kituo hicho bado ni mkubwa, na kadiri siku zinavyokwenda biashara kati ya Tanzania na Kenya inaendelea kuwa ngumu na isiyo na faida kwao.
Biashara kati ya Kenya na Tanzania kwa sasa imefungua, na ndio leo tunafikiria zile shida ziko tunaweza kutatua.
Pande wao wasafirishaji akiwemo bwana Kake Dhariwal wamesema kuna haja ya kituo hicho kufanya kazi saa 24 ili kuendelea kupunguza matatizo ya msongamano wa magari ambao bado ni mkubwa.
Hii boda ifanywe 24 hours. Gari zinapita mingi hapo, ikifanywa 24 hours tutapunguza sana msongamano, tutapunguza foleni ya magari na tutapunguza hata gharama ya gari kukaa huko.
Mkurugenzi wa Baraza la Biashara la Afrika Mashariki bwana Peter Mathuki amesema jitihada za kukabiliana na vikwazo vya kibiashara zinaendelea katika ngazi mbalimbali, na kutokana na kukumbana na baadhi ya vikwazo vikubwa wameanza kufikisha kwa wakuu wa nchi kwa utatuzi zaidi.
Na tumesema kupitia kwa trademark insta programs tumeanza kuzungumza na kuongea na marais. Kwa mfano wiki iliyopita baraza la biashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki EBC tulikuwa na kikao na mheshimiwa Museveni kule Uganda, na akasikiliza zile shida zivyo na vikwazo vinazivyo, na akasema yeye atakuwa mstari wa mbele kusaidia. Tutaendelea kufuata na wiki ijayo tutakutana na mheshimiwa Kagame kule.
Kwa mujibu wa Mathuki, hadi sasa kiwango cha biashara kati ya nchi moja na nyingine ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki bado ni kidogo, ndani ya 12% tu, wakati katika jumuiya zingine ikiwemo ya Ulaya ni zaidi ya 80%. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Astrid Mbungi.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mashambulizi dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini hivi sasa ambayo yanatishia biashara nchini Nigeria. Mashambulizi ya karibuni yametia wasiwasi nchi nyingi za Afrika. Nchini Nigeria mashambulizi hayo ambayo yalisababisha vifo yalichochea majibu ya kulipiza kisasi na wito wa kufunga kabisa biashara za Afrika Kusini nchini humo. Mwandishi wetu Timothy Obiezu anaripoti kutoka Abuja kuwa maelfu ya nafasi za kazi za Nigeria huenda zikawa hatarini. Hadija Riami anaisoma ripoti yake kamili.
Hali ya biashara haiko kama kawaida kwa Moses Yuagba siku chache baada ya mashambulizi kwa biashara za Waafrika Kusini katika mji mkuu wa Nigeria, Abuja. Hadi hivi sasa duka lake karibu na Abuja halijashambuliwa. Lakini Yuagba anasema na wasiwasi mkubwa sana baada ya waandamanaji waliokasirika walipovamia ofisi ya kampuni kubwa ya mawasiliano ya Afrika Kusini MTN na washirika wake Shoprite na kusitisha shughuli za biashara.
It's like 4 days I've not been in their office before, but
nisikuni sasa sijafika ofisini. Hivi sasa nazungumza na nyinyi, hisa zangu zimeshuka.
Hii si mara ya kwanza kwa mashambulizi dhidi ya wageni, hasa kwa raia wa Nigeria nchini Afrika Kusini, na alichochea ulipizaji kisasi. Ulipizaji kisasi kama huo ulitokea baada ya mashambulizi ya Afrika Kusini ambayo yalisababisha vifo vya watu 62 mwaka 2008 na watu 7 zaidi mwaka 2015. Waandamanaji wa Nigeria wanaishtumu serikali ya Afrika Kusini kwa kutoshughulikia swala hili. Mwandamanaji Ali Yusuf anaelezea zaidi.
Kwa nini wa Afrika Kusini wasiwaache wa Nigeria nchini kwao wafanye na waendelee na biashara zao? Sisi tumewafanya wajisikie vizuri nchini kwetu. Hatuwabagui, hatuchomi nyumba au biashara zao.
Afrika Kusini ni kituo kikuu cha uchumi kwa wahamiaji wa Kiafrika ikiwemo wa Nigeria. Lakini wafanyakazi wa kigeni mara kwa mara wanakabiliwa na ghasia dhidi ya wahamiaji kwa kushindana na nafasi za ajira nchini humo, hasa katika sekta ambazo hazihitaji ujuzi mkubwa. Balozi wa Afrika Kusini nchini Nigeria Bobby Moroy anaelezea.
Over the past 25 years or so, we have been through a number of challenges.
Kwa kipindi cha zaidi ya miaka 25 au zaidi tumepitia changamoto nyingi, lakini kitu ambacho kilichokuja kutuokoa ni kwa sisi tuna urafiki wenye nguvu na udugu kati ya Afrika Kusini na Nigeria.
Wakati huo huo, uwekezaji mkubwa wa Afrika Kusini unatoa nafasi za ajira na kimaisha kwa maelfu ya raia wa Nigeria kama Yuagba. Maafisa wa Nigeria wanalizungumzia swala hili na wenzao wa Afrika Kusini. Geoffrey Onyema, waziri wa mambo ya nje wa Nigeria, anaelezea juhudi zinazoweza kufanyika kunusuru maisha na mali za watu.
We feel the Nigerian government that very definitive measures
tunahisi kama serikali ya Nigeria inatakiwa ichukue hatua za msingi ili kusitisha mara moja na kabisa vitendo vyote vya uchokozi, uhalifu dhidi ya raia wa Nigeria nchini Afrika Kusini.
Hata hivyo, wa Nigeria wengi wanataka kufungwa kabisa kwa biashara za Afrika Kusini nchini kwao. Kwa sasa biashara kubwa za Afrika Kusini nchini Nigeria zimefungwa kwa muda usiojulikana, wakati watu kama Iyuagba ambao kazi zao zinategemea biashara hizo wanasubiri kurejea kwenye maisha ya kawaida.
Shukrani Hadija Riami na makala hayo. Sasa namkaribisha Sande Shomari akusomee muhtasari wa habari.
Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir na kiongozi wa upinzani Riek Machar wameahidi kutatua masuala yaliyokuwa yamebaki na kuzuia kuundwa kwa serikali ya umoja mwezi Novemba, kufuatia mkutano wao katika ikulu ya Sudani Kusini uliofanyika mjini Juba. Viongozi hao wamesema wanaendelea vizuri na mijadala yao ambapo kuna maendeleo muhimu yaliyofikiwa. Mwandishi wa habari wa Tanzania Eric Kabendera anayekabiliwa na kesi ya kuhujumu uchumi alifikishwa mahakamani tena leo mjini Dar es Salaam na kesi yake kuahirishwa hadi wiki ijayo, huku upande wa mashitaka ukieleza kuwa bado upelelezi haujakamilika. Wakili wa serikali Wankio Simon ameeleza mahakama kuwa bado kuna sehemu ya upelelezi inaendelea kufanyiwa kazi, hivyo kuomba mahakama kupanga siku nyingine ya kutaja kesi hiyo. Kenya inapanga kufanya makato makubwa ya matumizi ya serikali yake, ikiwa ni pamoja na kupunguza safari za maafisa wa serikali nje ya nchi. Kaimu waziri wa fedha nchini humo Ukur Yatani ameiambia Reuters.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti America VOA. Msimamizi wa matangazo amekuwa Mary Mugawe. Mwelekezi Aida Isa ameshirikiana na Fiona Wamai. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi naitwa Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Basi msikilizaji, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.